Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rohanianto dalam acara Warta Berita Singkat. Hari ini Minggu tanggal 7 Januari tahun 2024. Bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsaniyah tahun 1445 Hijriah Komariah. Dan menurut penanggalan nasional Iran, hari ini tanggal 17 D tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Berita pertama. Jaksa Provinsi Kerman Selatan Republik Islam Iran mengumumkan penangkapan 32 orang terkait kasus kejahatan teroris di kota Kerman. Mehdi Bakhshi, Jaksa Provinsi Kerman dalam sebuah wawancara televisi pada hari Minggu 7 Januari 2024 menyatakan bahwa 32 orang telah ditangkap dalam kasus kejahatan teroris di Kerman dan mereka sedang dalam interogasi tahap awal. Selain itu, 16 bom ditemukan di Provinsi Kerman. Salah satu pelaku bom bunuh diri dalam aksi teroris di Kerman berasal dari Tajikistan. Dan identitas orang lainnya juga sedang diselidiki, ujar Jaksa Provinsi Kerman itu. Pada Rabu malam 3 Januari terjadi serangan teroris pada saat acara haul 4 tahun kesyahidan Letnan Jenderal Qasem Soleimani, Komandan Pasukan Al-Quds Korps Garda Revolusi Islam di jalan menuju Golzare Syuhada di Kerman Selatan Iran. Serangan yang dilancarkan kelompok teroris Daesh ini menyebabkan 91 orang gugur termasuk 22 pelajar Iran. Para pemimpin dan pejabat senior di banyak negara di dunia mengutuk tindakan teroris dan keji ini dalam pesan-pesannya sambil turut berbela sungkawa atas korban jiwa akibat serangan teroris itu. Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF memperingatkan bahwa siklus kematian yang terjadi di jalur Gaza mengancam kehidupan lebih dari ribuan anak-anak Palestina. Menurut saluran televisi Al-Mayadin, UNICEF mengumumkan bahwa setelah 3 bulan perang di jalur Gaza, kekurangan gizi dan penyakit menular telah menciptakan siklus mematikan bagi penduduk Gaza dan kehidupan lebih dari 1 juta orang, termasuk ratusan ribu anak Palestina dalam bahaya. Menurut UNICEF, total 90% populasi muda Palestina di Gaza berada dalam kondisi perang yang mengerikan dan tidak memiliki akses terhadap makanan apapun. Menurut laporan ini, anak-anak di Gaza menghadapi risiko kematian karena dengan meningkatnya kasus penyakit, akses mereka terhadap nutrisi yang mereka perlukan berkurang. Pada saat yang sama, rejim Zionis semakin intensif meningkatkan serangannya ke Gaza memasuki pekan ke-14. Sebelumnya, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO dalam sebuah laporan mengumumkan bahwa risiko kelaparan di Gaza meningkat seiring dengan berlanjutnya perang dan pembatasan parah terhadap akses terhadap bantuan kemanusiaan. Menurut Catherine Russell, Direktur Eksekutif UNICEF, anak-anak Palestina di Gaza terjebak dalam mimpi buruk yang kian hari semakin buruk bagi mereka. Menurut laporan yang diterbitkan UNICEF, kasus diare pada anak di bawah usia 5 tahun meningkat dari 48.000 menjadi 71.000 pada tanggal 17 Desember. Dan peningkatan signifikan ini setara dengan 3.200 kasus diare baru terjadi hanya dalam sepekan. Menurut UNICEF, anak-anak pengungsi dan keluarga mereka tidak mampu menjaga tingkat kebersihan yang diperlukan untuk mencegah berbagai penyakit menular di Gaza karena kurangnya air bersih dan peralatan kesehatan lainnya. Menurut situs Business Insider, otoritas Palestina mengumumkan bahwa 8.000 anak gugur dalam serangan tentara rezim Zionis di Gaza selama 3 bulan terakhir, yang mencakup sekitar 1/3 dari 22.000 korban perang di Gaza. Pasukan rezim Zionis Israel menyerang wilayah utara tepi barat termasuk kota Jenin dan Nablus dan bentrok dengan warga Palestina. Menurut sumber Zionis, dalam bentrokan antara tentara Israel dan pejuang Palestina, 4 tentara unit Magelan Israel terluka. Insiden itu terjadi di kawasan Al-Jabriyat, kota Jenin di tepi barat, dan kondisi keduanya kritis. Pasukan perlawanan Palestina meledakkan bom yang kuat di jalur tentara Zionis di Jenin yang mengakibatkan kematian atau cedera sejumlah tentara Israel. Dalam perkembangan lainnya, sebuah drone Israel menargetkan 6 pemuda Palestina di pintu masuk selatan kota Jenin dan membunuh mereka. Menurut pemberitaan media Palestina, tentara Zionis juga menyerang kota Qalqilya dan bentrok dengan warga Palestina di kawasan itu. Kantor berita Palestina sama dalam sebuah laporan mengumumkan bahwa 28 warga Palestina gugur syahid dalam serangan rezim Zionis Israel di jalur Gaza. 17 orang termasuk 12 anak-anak gugur setelah pesawat tempur Israel mengebom sebuah rumah pemukiman di sebelah barat Khan Yunis yang terletak di selatan Gaza. Selain itu, 11 warga Palestina juga gugur dalam pemboman kota Deir al-Balah dan sebuah sekolah yang menampung pengungsi Palestina. Menurut pengumuman Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, jumlah korban agresi rezim Zionis di Gaza telah mencapai lebih dari 22.600 orang. Dan jumlah yang terluka sekitar 57.910 orang.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Berita selanjutnya, ratusan orang kembali berdemonstrasi di Tel Aviv menentang Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis Israel. Polisi rezim Zionis bentrok dengan sejumlah pengunjuk rasa yang berlangsung pada Sabtu malam. Keluarga tahanan Israel di Gaza juga hadir dalam unjuk rasa ini dan menuntut pengunduran diri Netanyahu serta digelarnya pemilihan umum dini. Dua hari lalu, pengunjuk rasa dan keluarga tahanan Zionis di Gaza memblokir salah satu jalan raya di Tel Aviv dan menuntut pembebasan para tahanan. Sementara itu, Gerakan Perlawanan Islam Palestina memberitahu para mediator bahwa semua negosiasi mengenai pembebasan tekanan di Gaza telah ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Menyusul aksi teroris rezim Zionis dengan pembunuhan Saleh Al-Aruri, wakil kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas. Pada hari Selasa, sumber berita mengumumkan kesyahidan Saleh Al-Aruri akibat serangan pesawat tak berawak Israel di pinggiran selatan Beirut. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan intersepsi dan penembakan beberapa rudal Ukraina di semenanjung Crimea. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Sabtu, 6 Januari 2024, mengumumkan bahwa unit pertahanan udara negaranya mencegat dan menghancurkan 4 pesawat rudal Ukraina di semenanjung Crimea dalam operasi militer terbaru. Saat ini Ukraina mengklaim telah menargetkan pangkalan udara Saki di sebelah barat semenanjung Crimea. Sementara Rusia mengumumkan bahwa mereka telah menangkis serangan pesawat tak berawak Ukraina di sebuah barat semenanjung Crimea dan menembak jatuh 38 rudal Ukraina. Sejak dimulainya perang di Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022, semenanjung Crimea telah diserang oleh pasukan Ukraina beberapa kali. Menurut pejabat Rusia, sebagian besar serangan ini telah berhasil dihalau oleh pertahanan Rusia. Moskow menyebut semenanjung Crimea sebagai bagian dari wilayah Rusia dan menyatakan akan menggunakan segala cara termasuk senjata nuklir untuk melindungi integritas wilayahnya. Semenanjung Crimea terpisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia pada tahun 2014 setelah referendum, namun Ukraina dan banyak negara belum mengakuinya. Berita terakhir, ekonom Amerika Serikat Desmond Lutzman memperingatkan tentang krisis ekonomi di negaranya dalam sebuah artikel yang diterbitkan di National Interest mengenai peningkatan kekhawatiran terhadap masa depan perekonomian Amerika Serikat. Ekonom Amerika ini percaya bahwa kenaikan suku bunga pada laju percepatan dalam beberapa dekade terakhir dengan membuka jalan bagi krisis perbankan regional Amerika lainnya. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional Amerika menyoroti keseriusan masalah yang dihadapi oleh bank-bank regional Amerika Serikat dan memperingatkan kegagalan perbankan negara ini. Di sisi lain, menurut hasil survei Gallup Institute, tingkat pesimisme masyarakat Amerika terhadap demokrasi di negaranya mencapai titik terendah dalam 40 tahun terakhir. Hanya 28% orang dewasa di Amerika yang puas dengan demokrasi di negara mereka, yang menunjukkan penurunan signifikan setelah 58% dibandingkan sebelumnya. Rekan setia demikian tadi warta berita singkat untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.